Και όλα αυτά την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας αρχίζει και πάλι να πιέζεται, που οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας είναι καταπονημένοι και που νέο εμβόλιο, το οποίο θα παρέχει μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις επικρατούσες μεταλλάξεις, δεν είναι σαφές αν θα έχουμε στη διάθεσή μας το φθινόπωρο. Όλα αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε με μια επιστήμονα που θαυμάζω και εκτιμώ πολύ, την Εφροσύνη Γκρανιά Κλότσα, καθηγήτρια λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και επισκέπτρια καθηγήτρια επίσης λοιμοξιολογίας φυσικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Κέμπριτζ και την ευχαριστώ που δέχτηκε να βγει στον αέρα του Αθήνα 984 τόσο νωρίς, δηλαδή στις 7 και 4 ώρα Αγγλίας. Καλημέρα, πώς είστε?
Καλημέρα σας κύριε Πτακίλη, πολύ καλά και ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Δεν είναι ιδιαίτερα νωρίς. Σας ευχαριστώ.
Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεστε να φύγετε για τη δουλειά. Οπότε αυτός ο χρόνος που μας αφιερώνετε είναι πραγματικά πολύτιμος και σας ευχαριστούμε. Πώς είναι τα πράγματα καταρχάς στη Μεγάλη Βρετανία?
Παρόμοια με τα πράγματα στην Ελλάδα. Περιμένουμε την κορύφωση του παρόντος κύματος περίπου στα μέσα Ιουλίου. Αυτό θα είναι από τις παραλλαγές Β4 και Β5, δηλαδή τις υποπαραλλαγές της Όμικρον, που γίνονται τώρα όλο και πιο συχνές και στην Ελλάδα.
Είναι και οι σκληροί δείκτες άσχημοι πέρα από τα κρούσματα?
Όχι ακόμη. Έχουμε την προστασία από τα εμβόλια, τα οποία όπως γνωρίζετε αποσοβούν στην ουσία τον κίνδυνο θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, και αυτή η προστασία από τα εμβόλια προστατεύει από τους σκληρούς δείκτες να γίνονται χειρότεροι. Έχουμε όμως αύξηση των συμπτωματικών και βέβαια αύξηση των νοσηλιών επειδή υπάρχει συμπτωματική νόσος.
Θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Στοιχεία από το Ισραήλ, για παράδειγμα, που έχει προχωρήσει με πολύ ταχύς ρυθμούς η χορήγηση και της τέταρτης δόσης, δείχνει ότι τα εμβόλια δεν σταματούν και τις επαναλυμώξεις. Υπάρχουν και εκεί αρκετές σοβαρές νοσηλίες. Είναι και το θέμα του long COVID. Να, εδώ διαβάζω, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται από συμπτώματα long COVID. Είναι ένα εκρηκτικό τοπίο αυτό που έχει διαμορφωθεί και πραγματικά δεν ξέρω ποιες είναι οι προβλέψεις για το φθινόπωρο.
Ακούστε, θα ήθελα να είμαι σαφής όσον αφορά τα εμβόλια. Τα εμβόλια σε όλες τις μελέτες μέχρι τώρα και προστατεύουν εν μέρη από το long COVID. Σε κάποιες μελέτες μειώνουν τον κίνδυνο long COVID σε κάτω από 50%. Και το πιο σημαντικό από όλα, ξεκάθαρα μειώνει τους θανάτους. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και με τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις. Άρα είναι σημαντικό να ξεχωρίσει ο κόσμος ότι τα εμβόλια προστατεύουν και σώζουν ζωές, και αν δεν ήταν έτσι θα είχαμε πολλούς περισσότερους θανάτους. Να σημειώσω εδώ ότι ήδη δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής εμβολίων ανακοίνωσαν ότι μέσα στους επόμενους μήνες ξεκινούν μελέτες για εμβόλια που θα είναι εναντίον όλων των στελεχών του κορονοϊού. Αυτά τα λεγόμενα pan-coronavirus εμβόλια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν αυτά είναι αποτελεσματικά, τότε μιλάμε για το πιθανό τέλος μιας πανδημίας. Όχι των συμπτωματικών νόσων, αλλά το τέλος τουλάχιστον των θανάτων και των σκληρών δεικτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συμπτωματικοί ασθενείς και πολύ σημαντικό για εμάς που δουλεύουμε σε νοσοκομεία, ότι δεν θα υπάρχουν και ασθενείς που μολύνονται μέσα στα νοσοκομεία, κάποιος δηλαδή που έρχεται για κάποιο άλλο λόγο και κληρονομεί, αν θέλετε, και COVID όσο νοσηλεύεται. Οπότε θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και εμείς έχουμε πίεση εδώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αυτή η πίεση θα περάσει και θα ακολουθήσει ενδεχομένως ένα επόμενο επιδημικό κύμα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε όπως προσέχαμε και πριν και πρέπει να εμβολιαστούμε όπως εμβολιαζόμαστε και πριν. Και ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν τέταρτη δόση. Θα έχουν μικρότερη πιθανότητα να πάθουν long COVID και θα έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν.
Κύριε Γκρανιά, πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί βάρος και στα αντιϊκά φάρμακα? Το λέω γιατί μέχρι τώρα δεν τους δόθηκε πολύς χώρος, να το πω έτσι. Αλλά βλέπω μια κινητικότητα στις κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουν επισπευθεί πάρα πολλοί οι διαδικασίες χορήγησής τους. Ο Υπουργός Υγείας εκεί το ανακοίνωσε πρόσφατο ότι θα γίνει προσπάθεια να υπάρχουν και μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή. Λειτουργούν αυτά τα φάρμακα? Από την εμπειρία σας, πώς το έχετε δει?
Ναι, Και βέβαια έχουν τη θέση τους έτσι κι αλλιώς, γιατί όπως σας είπα πριν, μπορεί μεν οι άνθρωποι να πεθαίνουν λιγότερο λόγω των εμβολιασμών και με τη βοήθεια περισσότερων δόσεων ή πιο κατευθυνόμενων εμβολίων μπορεί πλέον να μην πεθαίνουν καθόλου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοσούν, τουλάχιστον για την ώρα. Ειδικότερα οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, αυτοί που έχουν αιματολογικούς καρκίνους, κάνουν χημειοθεραπείες κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αντιϊκά φάρμακα και για να μειώσουν την ένταση της νόσου, αλλά και για να μειώσουν τις επιπτώσεις της νόσου και την νοσηλεία. Συνεπώς, κάθε χώρα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και αντιϊκά φάρμακα και αντιϊκά αντισώματα, τα οποία όπως γνωρίζετε υπάρχουν και δίνονται και χορηγούνται και στην Ελλάδα, και εμβόλια ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις προσεγγίσεις.
Όλα τα όπλα που μας έχει δώσει η επιστήμη. Φαντάζομαι ότι έχετε συνηθίσει πια, γιατί εσάς τους επιστήμονες σας κοιτάμε στα μάτια με αγωνία και το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Βέβαια, όσοι έχουν μελετήσει τις πανδημίες και όσοι έχουν και τις στοιχειώδεις γνώσεις του πώς λειτουργούν οι ιοίες σε περιόδους μεγάλων επιδημιών, ξέρουν ότι δεν σβήνουν, μάλλον σβήνουν σταδιακά και δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε έχουμε μέλλον ακόμα μπροστά μας με τον κορονοϊό.
Θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα. Το ένα, ότι κανείς πρέπει να είναι σεμνός με μια καινούρια νόσο. Στα πλαίσια αυτής της σεμνότητας δεν θα ήθελα να κάνω ασφαλείς προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά, όπως και εσείς η ίδια μόλις είπατε, αφενός όλες οι επιδημίες κάποια στιγμή σταματούν, καμιά φορά και απότομα παρεμπιπτόντως, και αφετέρου αν δεν σταματήσουν μοιάζουν σε βάθος χρόνου να γίνονται ενδημικές. Ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε εμπειρία μαζί του. Δεν γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Συνεπώς, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα υπάρχουν μερικά επιδημικά κύματα ακόμη. Η ελπίδα μου είναι ότι αυτά τα καινούργια εμβόλια και τα καινούργια φάρμακα, καθώς εξελίσσονται, θα βοηθήσουν έτσι ώστε το κάθε κύμα να έχει λιγότερες κοινωνικές επιπτώσεις. Μεσοπρόθεσμα, πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτά τα οποία μας υποδεικνύουν οι παράγοντες στην κάθε χώρα και έχουμε την τύχη, θα το ξαναπώ, στην Ελλάδα να έχουμε πολύ σοβαρούς ανθρώπους που δίνουν τα μηνύματα δημόσιας υγείας. Κάτι τελευταίο, θα διαβάζετε ενδεχομένως ότι ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε για το επόμενο φθινόπωρο είναι ένα κύμα γρήπης, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει το κύμα κορονοϊού, όσο οι άνθρωποι προστατεύονται από τις κοινωνικές επαφές, τόσο χάνουν και την ανοσία τους στη γρήπη. Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν όλοι και για τη γρήπη, ειδικά αυτό το φθινόπωρο. Τα δεδομένα από την Αυστραλία είναι κάπως ανησυχητικά. Όπως γνωρίζετε, η Αυστραλία ξεκινάει.
Φυσικά, το νότιο ημισφαίριο ήδη έχει γρήπη.
Ακριβώς. Ήδη μέσα σε 5 εβδομάδες έχουν περίπου 150.000 κρούσματα, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαν εδώ και δεκαετίες, και έχει ξεκινήσει η επιδημία της γρήπης 5 εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Συνεπώς, αυτό είναι ελαφρώς ανησυχητικό. Αν δεν θέλουμε να έχουμε διπλή πίεση στο σύστημα υγείας, πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες, να εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη, να εμβολιαζόμαστε κοροναϊό. Όσοι μπορούν να πάρουν την τέταρτη δόση να φροντίσουν να πάρουν την τέταρτη δόση τώρα που είναι νωρίς, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε νοσηλεία που δεν χρειάζεται μας εκθέτει και σε επιπλέον κινδύνους, και όχι μόνο εμάς, αλλά και όλη μας την οικογένεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε περάσει κι εσείς δύσκολα τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή πίεση. Θα πάρετε ανάσα Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι?
Ναι, και με πολύ μεγάλη μου χαρά σας λέω ότι θα χαρώ και τότε να συζητήσουμε περαιτέρω. Είμαι διαρκώς στην Ελλάδα μες στο μυαλό μου.
Θα σας περιμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Κέρδιτε.
Ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από τη Βρετανία.